Labrīt šajā sabata rītā. Šis ir tāds gaidīšanas laiks, vai ne? Daļa no jums gaidīja dievkalpojumu sākumu. Daļa gaida, kad dienas paliks garākas un tad ziemas saulgrieži ir sagaidīti. Daļa vēlas iejusties to cilvēku ilgās, kas vairāk kā pirms 2000 gadiem gaidīja Kristu atnākumu uz šo zemi. Cits gaida ziemu un vēl ir jāpagaida, jo ārā vēl ir zaļa zāle. Bet mēs, ticu, gaidām Kristu otrais atnākumu uz šo zemi. Dievkalpojumu iesāksim lasot no Dieva vārda. Vēlos lasīt no apustuļu darba grāmatas vārdus, ko savā laikā apustuls Pāvils teica atēniešiem. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēka rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš ir līdz visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudas noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņi varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Āmen. Kas fiziski to spēja, tie visi zemosmies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, kur Tu dienas mums dāvini. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi ļāvis mums piedzīvot šo gan drīz jau aizvadīto gadu. Pateicamies, ka Tu mūsu ikdienā dāvini visu nepieciešamo, ka mums ir ko dzīvot miera apstākļos, ka mums ir maize un pajumta, ka mums ir pastāvīga pieeja pie Tevis. Pateicamies Tēvs, kad Kristus nāca šo zemi, lai pienestu sevi kā upuri. Pateicamies, ka viņš šo zemi ir atstājis, lai atkal atgrieztos. Pateicamies Tēvs par to mīlestību, ar kuru visas debesis ir vērstas pret mums. Un pateicamies Tēvs, ka arī Tu neesi mums atstājis mūsu ikdienas cīņās un grūtībās. Pateicamies, ka par Tevi, Tēvs, mēs varam domāt kā Dievu, kas mūs saproti, kas neesi tālu jāmeklē un īpaši tad, kad ir grūtības. Palīdz Tēvs mums arī Tevi neatstāt, kad ir prieki. Palīdz Tēvs savas domas vērst uz augšu arī šajos brīžos esot Tavā namā. Sveitī Tēvs savu kalpu lūpas, ar tos vārdus, kurš viņus saka, mēs varētu ierakstīt arī savā sirdīs. Es pie tiem, kas vecuma nespēka dēļ ir savās mājās, palīdz viņiem savu garu skatu pierst uz Tevi un pateicamies Tēvs, ka Tu esi labprātīgs mūs pieņemt, Tu esi labprātīgs mūs ciedināt, iepriecina Tēvs šajā dienā un palīdz tiešām mums novērsties no laicīgām rūpēm un raizēm, tās uzticot Tev un pievēršot savu garu skatu Kristu mūsu glābējam. Un Tev, Tēvs, kas tik ļoti ilgojies mums redzēt mūžībā. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Sīlīgi klūs, citur tam vietas. Labrīt! Šodien mēs pieminām to, kā Dievs meklē cilvēku. Vai jums pazīstama šī spēle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98, 9, 9, 100. Viss eju meklēt! Paslēpes, vai ne? Kurš gan no mums to nav spēlējis? Paslēpes! Tas ir tik aizraujoši, un bērniem noteikti patīk paslēpes. Un viņi bieži vecāki grib iesaistīt šajā spēlē, bet vecākiem liekas vairs negribās slēpties. Kāpēc? Varbūt viņi ir tik lieli, ka grūtāk noslēpties, bērniem vieglāk noslēpties. Bet kas paslēpēs ir tik intriģējoši, kā to patīk darīt bērniem? Varbūt bērni var atbildēt, o, viņi jau nodziedāja savu izdarīt. Tur ir radošais moments, kur un kā paslēpties. Kā sameklēt vietu, kur visgrūtāk būtu atrast. Tas ir kaut kas vienreizējs. Tur ir piedzīvojuma moments, kuru tad pirmo atradīs. Tur arī ir liels satraukums, vai mani atradīs vai neatradīs. Bet sakiet, kuri bija tie pirmie, kuri paslēpās? Ādams un Ieva, jā. Tā gan nebija spēle vairs, tas bija ļoti nopietni. Varētu pateikt traģiski. Viņi paslēpās. Kāpēc? Tāpēc, ka baidījās. Un kurš viņus nāca meklēt? Ne tētis, ne mamma, bet Dievs nāca meklēt. Un viņš sauca Ādamu, kur tu esi? Vai viņš nezināja, kur ir Ādams? Vai viņš nezināja, kas bija noticis? Viņš nāca meklēt. Viņš nāca meklēt, lai izmainītu cilvēku priekšstatu par Dievu. Jo kāds šobrīd Ādamam un Ievai bija priekšstats par Dievu? Ka no viņa ir jābaidās. Tā dēļ, ko es esmu izdarījis. Un šis priekšstats zināmā mērā dažādās variācijās varbūt pat šodien pastāv cilvēkiem. Un dažreiz, kad mēs jautājam, kādēļ tu nenāci uz dievnamu, cilvēki saka, nu, zini, man dzīve ir tāda, un ka es būšu savu dzīvi sakārtojis, un tur viss būs labi un gludi, nu, tad es nākšu. Nu, tāds jau nevar nākt, kāds es tagad esmu. Ja tu esi perfekts, tikai tad tu vari nākt. Ja kaut kas nav kārtībā, nu, tad labāk nenāc. Es reiz sastapos ar kādu aizrautīgu cilvēku, kurš citiem vēlējās stāstīt par Dievu, dāvināt grāmatas. Un kad mēs runājām, viņš vienā reizē man saka tā, es jau kuram katram nedodu grāmatas un nestāstu par Dievu. Es izvēlos, kurš ir cienīgs, kurš ir labs cilvēks. Ar tiem pārējiem nav vērts, nav jau ko suņiem mest priekšā pēdlis. Jā. Kāpēc? Kāpēc tā? Vai kaut evaņģēlijs nav kaut kas tāds, kas domāts visiem? No kurienes mums ir priekšstati par Dievu? Kā Dievs meklē cilvēkus? Mēs redzējām, ka personīgi. Viņš nāk un meklē Ādamu un Ievu dārzā, kur viņi ir paslēpušies. Viņš vēlās, lai viņi viņam izstāsta, kas ir noticis. Nu, ja tā bija noticis, ko tad vajadzēja darīt? Ja mums kaut kas ir sagājis šķērsām, ko mums vajag darīt? Aizbēgt tālāk projām, noslēpties, nenākt uz draudzi, nesatikties ar draudzes cilvēkiem, bēgt uz otru ielas pusi, kad kāds nāk pretī. Evaņģēlists Jānis savā vēstulē raksta tā, mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Bet ja tas ir noticis, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Ja mēs esam izdarījuši kaut ko nepareizi, Tad kāds ir pareizais rīcības veids? Nākt pie Dieva un viņam izstāstīt. Ko Ādamam un Ievai vajadzēja darīt? Nākt pie Dieva, nevis slēpties. Dievs meklē cilvēkus visā svēto rakstu vēsturē, ar dažādām metodēm un dažādiem līdzekļiem. Viņš nerīkojās vienveidīgi, viņa metožu klāsts ir ļoti bagātīgs. Varbūt mēs nedaudz varētu tā putna lidojumā pārlidot pāri svēto rakstu lapusēm un apskatīt šīs metodes, kādā veidā viņš centās aizsniegt cilvēkus. Piemēram, plūdi. Vai tas bija veids, kā aizsniegt cilvēkus? Tas, kas notika pirms plūdiem, vairāk tas par to es domāju, vai ne? Noas būvē kuģi uz sauszemes, sludin par plūdiem, lietus nekad nav bijis. Neparasti. Tas bija veids, kā Dievs centās aizsniegt tā laika cilvēkus. Ļoti neparasts veids, šokējošs. Ja notiek kaut kas parasts, tad mēs kā cilvēki sakām, nu, nepievēršam tam īpašu uzmanību vispār. Vai arī mums tā nav, kad notiek, piemēram, Bībeles stunda un tēmas apspriešana, un ja viss tiek runāts tā, kā mēs esam pieraduši, un mēs esam tādi mierīgi, un pat varbūt kādreiz grūti ir iesaistīt, bet tad pēkšņi kāds pasaka kaut ko nepareizu, un tad uzreiz rodās aktivitāte. Tāpēc, ka kaut kas neparasts notika. Un tā arī šeit Dievs caur plūdiem, caur kuģa būvēšanu un noās sludināšanu. Viņš neparastā veidā uzrunā cilvēkus. Kaut kas nav kārtībā ar sabiedrību, ar to, kā jūs dzīvojat. Dievs darbojās un cenšās cilvēkus atrast arī caur atsevišķiem vadītājiem. Piemēram, Mozus, Jozua. Tauta bija paverdzināta, tā bija Ēģiptes verdzībā. Kā tagad aizsniegt viņus, kā viņus sameklēt? Viņi savā dzīves veidā ir kļuvuši līdzīgi pagāniem, viņi aizmirsuši par sabatu un daudzām citām nozīmīgām lietām. Kā viņus atrast? Dievs izvēlās īpašu veidu. Viņš sagatavo vadītāju un liek tautu izvest no šīs zemes ārā projām uz citu vietu. Dzīves vietas maiņa un dzīves ritma maiņa, tas ir kaut kas tāds, kas, ko mēs negribam parasti. Mums gribas, lai viss notiek kā parasti, ierastajā ritmā, ierastajā vietā un ierastajā veidā. Ja tiek mainīta vieta, dzīves ritms un daudz ieradumi, lielākā daļai cilvēki tas nepatīk. Protams, ir kāda daļa, kurai tas patīk, un viņi vienmēr ir gatavs kaut ko ekstrēmu. Bet tas bija veids, kā, ko Dievs izvēlējās, kā meklēt cilvēku. Tālāk, dievkalpošana, svētnīca, svētki, tas atkal bija viens no Dieva arsenāliem, kādā veidā cilvēku atrast. Tajā bija kaut kas līdzīgs, kā pārējām tautām, kā pārējās tautas to darīja. Upurēšana, citi pat upurēja cilvēkus, bērnus, bet šeit tikai dzīvniekus. Tur bija īpaša kalpošana, kurā piedalījās svētkalpotāji, bija īpaši nozīmēti cilvēki. Un svētnīcas kalpošanā mēs arī redzam, un apkārtējās tautas, kas Izrēlam apkārt bija arī tā darīja. Bet tajā bija kaut kas īpašs. Tajā īpašs bija tas, ka būtībā šie upuri bija simboliski. Tie norādīja uz kaut ko, kas notiks tālākā nākotnē. Paši upuri nebija tie, kas izdzēs cilvēku grēkus un salīdzināja viņus ar Dievu. Tur bija kaut kas ierasts, bet kaut kas arī neparasts. Kaut kas tāds, kas nenotika apkārt, kas nenotika apkārtējo tautu šajās kalpošanās. Tad bija laiks, ko mēs zinām kā soģu laiku. Un Dievs izmantoja soģus, kuri nebija tādi pastāvīgi vadītāji, kuri sekoja viens pēc otra kā monarhijā, kā vēlāk ķēniņu laikā. bet kuri bija atsevišķi izvirzīti cilvēki, Dieva izvirzīti cilvēki un aicināti cilvēki kādam noteiktam laika posmam. Kad Izraels atkrita no sava Dieva un sāka pielūkt telkus, tad kas parasti notika? Uzbruka kaimiņi un viņus fiziski paverdzināja, uzlika klaušas, nodavas, uzstādīja savus noteikumus, dažreiz aizliedz dievkalpojumus, kaut gan viņi paši būtībā jau no tā bija atkāpušies. Un tad viņi sauca uz Dievu un brēca, un tad Dievs sūtīja soģi. Cik soģi bija? Diezgan padaudz, vai ne? Jā. Kurš no viņiem mums tāds visspilgtākais atmiņā ir? No soģiem. Varbūt kādam Gideons. Samuels, jā. Nu, Gideons, nu, ekstremāli notika viņa kalpošana. Iedomāties, viņš dodās uzbrukumā ienaidniekam, militāri bruņotam ienaidniekam ar ko? Ar krūzēm un lāpām. Vai tas nav traki? Un viņam ir tikai 300 cilvēku, ļoti svētījušies un nodevušies, kuram Dieva lieta ir pašā pirmajā vietā. Viņi nav militāri apmācīti, viņiem nav šķēp, viņiem nav ieroču, viņiem nav bruņu. Viņiem ir tikai krūzes un lāpas un tauris. Vai varbūt kādam soģu topa augšgalā ir Simpsons? Spēcīgs vīrs apveltīts ar neizskaidrojamu fizisku spēku. Ja Simpsons dzīvot mūsdienās, tad visu nežēlīgo cīņu un spēka vīru sacensībās viņš būtu noteikti neapšaubāms uzvarētājs. Ilgu gadu gaitā neviens viņam nespētu pretoties. Bet viņā arī ir dziļa traģika. Viņš bija īpaši apveltīts, bet arī varbūt viņš bija visnedisciplinētākais un visliberālākais no visiem soģiem, kurš nodarbojās ar to, kas viņam vairāk patika, un kad pienāca tādi izšķirīgi brīži, jā, tad viņš iesaistījās ar visu sirdi un dvēseli un beigās pat savu dzīvību atdeva. Tālāk mēs ejot skatāmies uz praviešiem. Pravieši arī bija ļaudis, tie bija cilvēki, kurus Dievs izvēlējās, un caur kuriem Dievs vēlējās aizsniegt savus ļaudis un atklāt, kāds viņš ir un ko viņš grib un kas tad ar jums tagad ir noticis. Dažreiz ir tāds priekšstats, ka pravieši ir cilvēki, kuri pastāstīja par nākotnes notikumiem un ka tas bija viņu viens no galvenajiem uzdevumiem. Pravietis ir tas, kurš pasludina, kas notiks nākotnē. Bet ja mēs skatāmies uz viņu dzīvi un kalpošanu, tad būtībā pravieši bija, ja var izteikties pēc mūsdienu laika, jeb reformācijas laika terminoloģijas, viņi bija savā laika reformātori, Dieva aicināti reformātori, kuri nāca un teica, mēs šīs un tās un vēl tās lietas darām galīgi nepareizi. Mēs esam aizgājuši no Dieva projām, mēs esam pazaudējuši priekšstatu pareizo par viņu. Mums ir jāizmaina, ir lietas jādara savādāk, un lūk, te ir veids, kā tas ir jādara. Un ja mēs to nedarīsim, tad mums var notikt tas, tas un tas. Un tad mēs nonākam līdz laikam, kad atkal Dievs ierodās personīgi. Viņš ierodās personīgi, iemiesojās cilvēku miesā Jēzus Kristus personā. Un ko Kristus pats par sevi saka? Es neesmu nācis notiesāt, bet meklēt un glābt pazudušo. Tāds ir viņa mērķis ierodoties šeit. Nenotiesāt, bet meklēt un glābt pazudušo. Viņš strāsta trīs līdzības, kuras ir aprakstītas evaņģēlijos, un Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā tās visas tur atrodās vienkopus. Un tās ir līdzības par ko? Par pazudušo grasi, par pazudušo avi un par pazudušo dēlu. Ja varbūt diviem pazudušajiem dēliem, kā tev šķiet? Vai viens bija pazudis, vai divi bija pazuduši? Un cik tika atrasti? Pagaidām viens, vai ne? Vismaz līdzībā viens tika atrasts. Kad es domāju par grasi, vienā draudzē tika kristīta kāda sievieti. Viņai uzvārds bija grasi. Un kristību dievkalpojumā mēs maidījām, viens pazudušais grasis ir atrasts. Viens pazudušais grasis ir atrasts. Kas ir raksturīgs grasim, pazudušajam grasim? Viņš pats nezin, ka viņš ir pazudis. Viņš ir mājās, bet pazudis. Tas būtībā raksturo cilvēks, kuri ir draudzē, bet būtībā viņi ir pazuduši. Bet paši to nezin, kā ir pazuduši. Viņiem pašiem liekas, ka viss ir kārtībā. Viss ir labi. Un tad saimniece izmēž māju un atrod šo grasi. Viņš pats nevar atrasties. Viņš pats arī nav speciāli pazudis. Kaut kādu vai grasis pats kaut kur var aiziet, pazudis? Nē. Viņš kaut kur ir iekritis tur, varbūt virtuves grīdas akmeņu spraugās starp flīzēm jeb ķieģeļiem. Viņš tur ir pazudis un nekā nevar izdarīt. Viņš ir vienkārši pazudis. Kādam citam viņš ir jāmeklē. Otrā līdzība par pazudušu avi. Kā avas pazūst? Kā avas var pazust? Sakiet kā. Nu, šodien diezgan grūti aploki ir apkārt, drāšu žogi un grūti pazust, vai ne? Sēti priekšā, varbūt elektrība pat tur pieslēgta ir, un elektriskais gans dod impulsiņus, un kā avas pieiestā, uzreiz sajutīs, kur ir nonākusi. Cenāk tā nebija, nebija žogu, gans ganīja. Kā avas aizsklīst? Viņa ēd, meklē, kur ir labākā barība, kur ir labākās vietas, ir aizņemta ar sevi un iet arvien tālāk, tālāk. Viņai nav mērķis pazust, bet viņa meklē, kur ir kaut kas labāks. Viņa meklē, kur ir kas labāks un iet un iet un iet. Nepievierš uzmanību tam, kas notiek apkārt un vienā jaukā brīdī tā ir projām no ganāmpulka. Tā ir viena, tuvojās nakts. Tas ir bīstams laiks, tur apkārt klejo vilki un šakāļi un avas blēj. Bet viņā nav ne gājputns, ne suns, ne kāds cits dzīvnieks, kurš spēja iet pa pēdām un atrast savu ceļu, atrast savu ganāmpulku. Jā, Dievs radīs dažādas dzīvās būtnes. Citi bez kompasa dodās tūkstošiem kilometru lielā attālumā un nenomaldās. Bet citi ir tādi, ka viņi aiziet 100 metrus tālāk un atpakaļ ceļu atrast vairs nevar. Kāpēc tā? Nezinu. Tā arī ar mums var notikt. Mēs meklējam, kur dzīvē labāk, kā labāk iekārtoties, kā nopelnīt, kā savu dzīvi iekārtot. Un daudz un dažādas lietas, un šodien mums piedāvā ļoti daudz un jaukas un labas lietas un tā tālāk. Bet reizēm šīs labās vietas mūs aizved prom no Dieva. Pamazām, ne jau uzreiz momentā, kaut kur svešumā, bet pamazām, nedaudz to un vēl nedaudz un vēl kaut ko vajag un vēl kaut ko. Un paiet kāds laiks, kad mēs secinām, kad starp to laiku pagātnē, kur mēs uzskatām par labāko un kur mēs bijām tiešām Dieva klātbūtnē, mēs izjutām viņa vadību un piedzīvojām lieliskus piedzīvojumus, kā Dievs mūs sargāja, rūpējās un vadīja. Un tagad skatāmies uz to laiku, kad kurā esam, un mums ir jāizdara tikai viens vienīgs secinājums. ka mēs esam kaut kur tālu projām. Tālu projām. Un tad vēl ir līdzība par pazudušo dēlu, jeb diviem pazudušajiem dēliem. Viens no viņiem ir dumpīgs. Viņš saka, tēvs, es esmu tavs dēls, es gribu dzīvot tā, kā pats gribu, es esmu pietiekoši izaudzis un pietiekoši gudrs, es saprotu, ka šeit daudzas lietas tev nav tā, kā pie normāliem cilvēkiem vajag būt, un es gribu saņemt savu daļu, kas man pienākās, un dzīvot savu dzīvi. Nav daudz, bet dažkārt mēs sastopamies ar šādiem gadījumiem. Kad cilvēks tā ļoti atklāti un revolucionārā vai dumpīgā veidā paziņo, ka pārējie visi mēs esam neritīgi, ka viņam ir īstais viedoklis un viņš to tagad realizēs. Mēs viņam vairs nedaram turpmākajā ceļā. Viņš ies kaut kur citur. Viņš ir dumpīgs, izaicinošs, nepieklājīgs un tā tālāk. Necienīgi izturās. Vai šādiem cilvēkam nav cerību? Vai Dievs viņu nevar atrast? Var atrast. Kāds teologs saka, ka pazust cilvēkam ir viegli, ļoti grūti. Dievs pazušanas ceļā, lai viņš nepazust, liek ļoti dažādas šķēršļus. Dažāda veida grūtības, pārbaudījums, dzīves piedzīvojums un tā tālāk, lai cilvēks nepazustu. Un tā arī pazudušais dēls, viņš nepazūd. Viņš tiek atrasts. Viņam jānoiet no līdz visdziļākajām padibenēm, lai viņš saprast, ka viņš ir pazudis. Tā Dievs meklē cilvēku. Tā Kristus atklāja, kā cilvēks tiek meklēts. Un mēs visi kā kristieši zināmā mērā ceļojam un zināmā mērā meklējam un zināmā mērā arī kļūdāmies un maldāmies. Vai tā ir vai nav? Vai kāds no mums var pateikt, ka es esmu gājis tikai to vienīgo taisno ceļu, ko kristībās apsolīju, un nekur neesmu nomaldījies, nokļūdījies, ne par centimetru, ne par pēdu? Mēs šogad atzīmējam kādu savdabīgu jubilēju, 125 gadi, kopš kura laika, kuriem matemātiķi ir stiprā puse, uzreiz izrēķinās, ka pareiķinot 125 gadus atpakaļ, mēs nonāksim kādā ļoti zīmīgā gadā. Kurš tas ir? Jā, 1888. 1888. gads. Kas notika mūsu draudzē? Tas bija kritisks brīdis. Un mēs to zinām kā taisnošanas ticībā atjaunošanas doktrīnas gadu. Kad mūsu pravieti Ellen White rakstīja, mēs sludinot bauslību, bauslību un vēlreiz bauslību, esam kļuvuši kādi sausi kā Gilboas kalni. Un tad Dievs arī izmantoja divus cilvēkus, reformātors, kuris sāka sludināt par glābšaniem taisnošanu ticībā. Šo doktrīnu vajadzēja atjaunot mūsu draudzē. Mēs vispār varam teikt, ka kristietība un arī mēs kā draudzi, mēs katrs kā cilvēks šajā ticības piedzīvojumā bieži vien mēdzam svārstīties. Un Kristus no vienas, neteiksim, galējības, bet no vienas ievirzes kādā pretējā. No tāda ļoti, piemēram, teiksim, neelastīga, cieta, konservatīvisma, kad cilvēki pamostās, dažkārt viņi krīt kur? Liberālismā. Liberālismā. Vispirms ciets, neelastīgs konservatīvisms. Labs konservatīvisms ir tāds, kurš spēj būt elastīgs, kurš spēj ņemt svētos rakstus. Īstais konservatīvisms ir tāds, kurš balstās tikai uz svētajiem rakstiem, kurš nebalstās uz to, kā mans tēvs un māte ticēja un kā viņš darīja, vai kā cilvēki darīja pēc pirms 100 vai 150 gadiem, un mums arī vajadzētu tāpat darīt, kā mūsu pionieri darīja. Tas ir ciets, neelastīgs konservatīvisms. Elastīgs, jeb labs konservatīvisms ir tas, ka mēs sakām, svētie raksti ir vienīgais vadonis. Ne tas, kā mūsu tēvi darīja, mātes darīja, vectēvi darīja. Jā, varbūt mēs daudz ko no tā varam mācīties. Bet mums nav jādara tieši tā, kā viņi darīja. Es domāju, ka mēs arī kā draudz piedzīvojam tādus laikus, kad mums ir jāpārdomā sava ticība un jāskatās, ko tad Dievs grib, kāda ir viņa nodoma. Mēs esam piedzīvojuši laikus, kad tika uzstādītas dažādas prasības cilvēkam, kurš vēlējās pievienoties draudzei. Tu nedrīkstēsi to, 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 dzert to, skatīties to, ģērbt mugurā to un vēl daudz un dažādu aizliegumu. Un mēs nesakām, ka tas ir nepareizi. Bet no kurienes tam jānāk, ka es gribu no visas sliktā un kristietim nepiedienīgā atteikties. Kā tas ir jāpanāk ar dzelzs gribu, ar disciplīnu, ar sevis aizliekšanu? Jeb kā Kristus teica, no kurienes nāk visas sliktās lietas? No cilvēka sirds. Un kad sirds ir šķīstīta un attīrīta, tad no turienes nāks kaut kas ļauns ārā. Reizēm nāks, jā, kad mēs paskatīsimies tur atpakaļ. Bet tad tās sliktās lietas paši par sevi atkritīs, ne pašas par sevi, bet Dieva gars izspiedīs tās no mūsu, no ikdienas, no pieradumiem, no visa pārējā. Caur ko vēl Dievs darbojās, lai meklētu cilvēkus? Ko Kristus atstāja savā vietā? Svēto garu. Viņš teica, kad es aizeju, tas labi, ka es aizeju. Ja es neaizietu, tad nenāktu šis cits aizstāvis. Un ko svētais gars cilvēkam atklās? Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā mēs par to lasām. Un kad nāks viņš patiesības aizstāvis, viņš atklās grēku, taisnību un tiesu. Viņš vadīs jūs visā patiesībā. Grēku, taisnību un tiesu. Vai cilvēks cilvēkam var uzrādīt grēku? Var mēģināt. Varbūt kādreiz mums pat ir tas jādara un jārunā, ja mēs redzam, ka tas notiek. Bet kurš ir tas, kurš ir īstais grēku uzrādītais? Svētais gars. Grēku uzrāda svētais gars. Dievs meklē cilvēku. Un saka, tavā dzīvē tās un tās lietas nav labas. Un mēs to saprotam pētot rakstus un lūdzot. Dievs runā mūsu sirdī un prātā, un mēs labi apzināmies, kuras lietas nav labas mūsu dzīvē. Kuri pieradumi un prakses un ieradumi nav labi? Viņš atkrāls grēku, taisnību un tiesu. Taisnību, ka mūsu glābējs ir tikai Jēzus Kristus. Tiesu, ka katram cilvēkam ir jāatbild par savu dzīves laiku, kas viņam dots, par to, kā un ko viņš tajā dara un kā to piepilda. Un tad vēl Jāņa atklāsmes grāmata 3. Nodaļa un 20. Pants. Redzies stāv pie durvīm un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Šajā rakstu vietā mums atklāts, ka Dievs personīgi meklē katru cilvēku. Viņš meklē dažādos veidos, ar dažādām metodēm, dažādiem līdzekļiem, ar notikumiem, cilvēkiem, organizācijām, iestādījumiem, svētajiem rakstiem un tā tālāk. Un kāds ir viņa mērķis? Viņa mērķis ir atjaunot cilvēkā pareizo priekšstatu par Dievu, kāds ir Dievs. Jēzus Kristus nāca, lai atklātu, kāds ir Dievs. Jo tā laika reliģiskie vadoņi deva ļoti nepareizu priekšstatu par to, kāds ir Dievs. Kristus nāca, lai atklātu, kāds ir Dievs. Lai parādītu, kāda ir viņa attieksme pret cilvēkiem, lai glābtu viņus. Un kad Kristus klaudzina pie mūsu sirds durvīm, ko viņš grib darīt? Viņš grib uzaicināt mūs uz mīlestību, uz jauku vakarēšanu, kad mēs no sirds viens ar otru parunājam. Jā, protams, viņš kā Dievs un mēs kā cilvēki. To mēs nevaram aizmirst. Dievs meklē cilvēku visdažādākajā veidā. Viņš turpina meklēt mani un tevi, lai dotu pareizo priekšstatu par sevi un lai vadītu uz mājām. Āmen.
tavs mīlestības spēks tik liels, un ziņš ir pierādīts. Ar krustu, kur labprātīgi par mani nomirī, tas ir pamats man droši pīcetē. Ir pamats man droši tīce tev. Žēlastību tavu noraidot, tu vēl vairāk dodi to, tas ir pamats man droši tīce tev.
Ceļu nakts un tumsa man sāc, cerības vaiksnīs kāds tad rāds, tas ir pamats man droši tīce tev.
Un dos man zīmes un brīnumi, lai uzticētos tev. Tavs mīlestības spēks tik liels, un ziņš ir pierādīts. Ar krustu, kur labprātīgi ar mani nomirī, tas ir pamats man droši tīce tev. Tas ir pamats man droši tīce tev.
Lūksim Dievu.
Kungs, Dievs, Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs meklē. Mēs pateicamies, Kungs, Jēzu Kristu, ka Tu nāci, lai atklātu, kāds ir Dievs, kāds ir Tavs Tēvs. Labais svētais gars, mēs pateicamies par to, ko Tu esi darījis mūsu prātā un sirdī. Atklādams mums patiesību par sevi pašiem. Atklādamas mums patiesību caur svētajiem rakstiem par mūsu kungu Jēzu Kristu. Un mēs lūdzam pēc tā, lai tava žēlastība, mīlestība, klātbūtne ir ar mums līdz pasaules galam. Mēs lūdzam pēc tā, ka tu dāvā mums un vadi mums, lai mums būtu līdzsvarota izpratni par tevi, izprātni par lietām. Mēs pateicamies, kā tu mūs katru līdz šim esi vadījis. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, caur kuriem tu esi darbojies. Mēs lūdzam, lai tu turpini darboties, un lai mēs ik viens un vēl daudz citi varētu būt tajā mielastāko kungs Jēzu, tu gatavo priekš saviem atpestītajiem savās tēvu mājās. Kristus vārdā mēs tā lūdzam un pateicamies. Āmen.